Příběhy Nehemiáše syna Chakaliášova. V měsíci Kislevu 20. roku, když jsem byl na hradě v Šúšanu, přišel Hananí, jeden z mých bratrů, z muži z Judska. Zeptal jsem se jich na Judejce, na ty zbylé, kteří ušli zajetí a na Jeruzalém. Řekli mi, ti zbylí, kteří zůstali tam v té krajině a nebyli zajati, jsou vystaveni veliké zlobě a potupě. Jeruzalémské hradby jsou pobořeny a brány zničeny ohněm. Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Truchlil jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil jsem se k němu.
Na modlitbě před kázáním nás provede bratr Chytrý. Prosím všechny z vás, kteří můžete pokleknout, abyste poklekli.
Hospodine, Pane náš, přicházíme ti děkovat za další sobotu a sní tvé slovo, které nám v kázání přinášíš. Děkujeme, že vyhledáváš nové mladé kazatele, kteří nám mohou tvé slovo přinášet, že jim dáváš tu odvahu se tvé slovo učit a prezentovat je lidem. Amen.
Bratři a sestry, vážení přátelé, přeji vám krásnou požehnanou sobotu. Už jsem zde byl představen pár větami, já bych možná něco rád řekl o sobě také. Jak už bylo řečeno, jmenuji se Daniel Kašlík, studuji na teologickém semináři, tady kousek, 50 kilometrů od Prahy a náš nový preceptor Daniel Horničár se rozhodl, že ta moje půlroční praxe bude právě tady ve sboře Praha Vinohrady. To je ten důvod, proč mě tady dneska vidíte a proč jsem tady, protože jsem byl k vám přidělen. Nicméně musím říct, že nejsem tady úplně poprvé. Pamatuju si, že už jsem tady jednou na tomto pódiu stál a bylo to ale možná trošku jinak než dnes, protože jsme jezdili se skupinou Nomadám ještě tehdy po České republice a přijeli jsme i za vámi tady do Prahy a měli jsme tady koncert. Pozval nás Láďa Klouda a pamatuju si, že to bylo velmi pěkné, aspoň pro nás, že jsme si potom i společně sedli a bylo nám společně tady dobře. Nicméně někteří z vás, nejsem tady první sobotu, a někteří z vás už mě zastavili a řekli, ty seš určitě ten Kašlík, my známe tvého tátu, nebo znali jste. Ano, je to pravda, že jablko někdy nepadá daleko od stromu a možná někteří z vás si pamatujete Milana Kašlíka, který společně ještě s Karlem Strouhalem byli přiděleni taky do tohoto sboru a měli praxi právě zde a někteří z vás možná mojeho tátu dobře pamatujete a mám z toho radost. Dnešní ráno, nebo dnešní dopoledne bych s vámi rád otevřel knihu, z které se zas až tak často nekáže. Je to kniha Nehemiáše a abych ho tak nějak na začátek trochu představil, takže se můžeme přenést zhruba asi 2500 let zpátky, zhruba do roku 445 před naším letopočtem, a můžeme se přenést do hlavního města velkého území Velké říše Perské. To hlavní město se jmenuje Šúšan nebo Susan někdy řečeno. No a na tom královském dvoře se nachází jeden žid, který se jmenuje Nehemiáš. A na začátek bych měl takovou otázku, jestli z vás někdo ví, čím se tento boží muž živil? Co byl jeho job? Co bylo jeho povolání? Výborně. Byl to číšník. Nehemiáš byl na tomto dvoře a sloužil jako číšník. Jeho povolání, jeho profese byla být číšníkem. Na začátek bychom si ale měli říct, že být číšníkem tehdy a být číšníkem dnes je diametrální rozdíl. V našich představách číšník je spojen možná s nějakou restaurací, popřípadě hospodou, ale číšník tehdy měl za úkol něco diametrálně jiného. Číšník tehdy měl daleko větší úkol. Byl to, jinak řečeno, degustátor. A číšník na královském dvoře měl ještě větší pozici, protože na královském dvoře to byl králův degustátor. To znamená, že když králi přinesli jídlo, popřípadě pití, tak král první neokusil, ale první přišel právě ten číšník a ten vyzkoušel, jestli to jídlo není otrávené, napil se, jestli náhodou číše, popřípadě víno nebo jiný nápoj není otrávený. Až toto vlastně vykonal, tak král si sedl a pustil se do jídla. To znamená, že číšník byl králi velmi blízký člověk. Číšník byl někdo, komu král projevil svoji důvěru a víme i vlastně z dalších kapitol, že Nehemiáš měl na královském dvoře velmi dobré postavení, protože mu ostatní říkali excelence. Je to napsáno vlastně ve verši 70. v kapitole 7. nebo jako kdyby místodržitel. To znamená, že Nehemiáš tam má jako číšník velmi dobré postavení. Nicméně nemohu se ubránit tomu, že mi toto povolání připadne tak trošku exotické. Na božího muže možná bychom čekali něco jiného. Víme, že třeba Ezdráš, popřípadě Pavel, to byli zákonníci, to byli teologové. Lukáš byl lékař. Velcí boží mužové byli častokrát pastýři, Mojžíš, David a tak dále. David byl muzikant, ale číšník, to nám osobně připadne možná trošku až moc exotické na to, že to byl boží muž. A hned na začátek se nabízí tato myšlenka, že Pán Bůh nehledá a priori někoho, komu by svěřil svoje povolání. Nemusí to být nějaké dané povolání, které ke kterému by Pán Bůh nějak blíže tíhnul. Pán Bůh si může použít pro své účely a pro své poslání kohokoliv z nás. Kohokoliv, který dělá naprosto různorodé povolání, nemusí to být vyloženě nějaká skupina, kterou si Pán Bůh vybere. Může to být třeba tvoje, třeba i moje povolání. Může to být kdokoliv z nás, se může stát božím mužem nebo boží ženou. No a na začátek mě osobně napadl takový příběh, který možná někteří z vás znají, který jenom podtrhuje to, že Pán Bůh si může použít každého z nás, ať děláme zaměstnání nebo povolání jakékoliv. Jedná se o pravdivý příběh, který se stal ve Francii, a tento příběh začíná vlastně v našem adventistickém sboře, kdy jedna žena, byl to venkovský sbor, kdy jedna žena slyšela kázání. A to kázání zhruba mělo asi hlavní myšlenku v tom, že my bychom měli Bohu sloužit tím nejlepším, co máme, to, co umíme. To bychom měli dát Bohu. No a tato žena slyšela to kázání, přišla domů a předtím, než večer ulehla do postele, tak si klekla a pomodlila se a teď jako kdyby znovu přišla ta myšlenka, kterou slyšela v kázání, máme Bohu dát to nejlepší, co umíme, co máme. No a ta žena se zamyslela a říkala si, Pane Bože, v čem já jsem tak dobrá, co umím nejlépe, co bych ti měla dát? No a tak se nad tím zamyslela a zjistila, že ona je dobrá v pečení chleba. Tak nějak se tato myšlenka v ní usadila a šla spát. Ráno se probudila, protože si vzpomněla na to, co večer vlastně, jako kdyby, o čem se s Bohem včera večer bavila, tak řekla, dobře, já umím pec chleba, to je to nejlepší, co umím, to je moje povolání. Upekla chleba, zazvonila k sousedům a řekla: dobrý den, já jsem vám upekla chleba. Sousedka přijela, poděkovala slušně a zavřeli se dveře a den šel dál. Další den v pondělí opět upekla chleba, protože ona pekla velmi dobrý chleba. Zazvonila, řekla: dobrý den, já jsem vám upekla chleba. Sousedka opět poděkovala, odešla a den šel dále. No a v úterý se opakovalo to samé, ve středu opět to samé upekla a ten chleba byl opravdu dobrý, protože to uměla velmi dobře. No a tak sousedka už si zvykla na to, že vlastně ráno nemusí kupovat chleba, protože vždycky má čerstvý příděl chleba. No a tak to běželo ve čtvrtek, běželo to v pátek a hádejte, co se stalo v sobotu. Sestra šla do sboru a chleba nikde. Nicméně potom v neděli opět napekla chleba, zazvonila: dobré ráno, tady máte čerstvý chleba. No a té sousedce to nedalo a ona se musela nějak zeptat: vy jste zřejmě včera asi byla nemocná, nebo jste se necítila dobře, že? A ta naše sestra odpověděla vlastně: ne, ne, v Biblii je napsáno, že v sobotu nemáme pracovat, tak se nezlobte, já jsem byla ve shromáždění. A teď to té sousedce nějak nedalo a ona vlastně byla zaražena, že v sobotu se nedělá a vy jste kvůli toho nepekla chleba. Mohla byste mi to nějak vysvětlit, jak se k tomu Bible vyjadřuje? No a protože žena neměla teologické vzdělání, tak řekla: víte, já vám na to nemohu odpovědět, ale mohu pozvat našeho kazatele a ten by vám to možná nějak vysvětlil. No tak došlo k této schůzce, kdy se společně sešli. A z této schůzky vzniklo to, že máme novou sestru a nového bratra, protože oni poznali písmo, chtěli poznávat Boha blíže, chtěli vědět, s kým mají tu čest a potom se nechali pokřtít a jsou našimi bratry a sestrami. No a tento příběh mi osobně ukázal, že každý z nás s tím, co umíme, s tím, co máme, v práci, kde jsme, můžeme se stát božími muži a božími ženami. Nicméně, teď bych se rád vrátil zpátky k tomu příběhu od božího muže Nehemiáše. A jak už bylo čteno, možná bych to přečetl ještě jednou. Bych přečetl Nehemiáše, a kdo máte Bible, otevřete se mnou. Nehemiáše, 1. kapitolu, 1. až 3. verš. Příběhy Nehemiáše, syna Chakaliášova. V měsíci Kyslevu 20. roku, když jsem byl na hradě v Šušanu, přišel Hanani, jeden z mých bratrů, z muži z Judska. Zeptal jsem se jich na Judejce, na ty zbylé, kteří ušli zajetí, a na Jeruzalém. Řekli mi: ti zbylí, kteří zůstali tam v té krajině a nebyli zajati, jsou vystaveni veliké zlobě a potupě. Jeruzalémské hradby jsou pobořeny a brány zničeny ohněm. Takže na začátek tohoto příběhu jsme se dozvěděli, že Nehemiáš se poinformoval. Nehemiáš si chtěl něco zjistit. Nehemiáš si zeptal: jak se daří těm mým bratrům tam v tom Jeruzalémě? Můžete mi říct? My nevíme, co ho k tomu vedlo. My můžeme možná tušit, že Nehemiáš možná byl zvědavý, možná chtěl jen vidět, jak se jim tam daří. Ale na začátku čteme, že Nehemiáš se poinformoval. Nehemiáš chtěl vědět, jak se jim daří. A když potom vlastně ti jeho bratři přišli zpátky, tak mu sdělili jednu velmi smutnou novinu. Víš, jim se tam daří velmi špatně. Oni se tam mají velmi, velmi zle. A Nehemiáš na to reaguje. A můžeme to číst vlastně dále ve verši 4. Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. A zde se nabízí otázka. Proč si Nehemiáš sedl a proč si plakal? Proč plakal? Nehemiáš byl na královském dvoře. Nehemiáš se měl velmi dobře. Nehemiáš žil v pohodlí. Můžeme říct, že Nehemiáš žil v luxusu. Měl se výborně. A přesto si sedne a pláče. A když to převedu na naši situaci, my, když jsme v pohodlí a máme se dobře, jak reagujeme na to, když se někomu daří špatně? Když jsme v pohodlí našich obývacích pokojů a sledujeme zprávy a ve zprávách vlastně vidíme, že se mnoha lidem daří špatně. Co si, bratři a sestry, tak řeknete vy, když se díváte na ty zprávy, že se někomu daří špatně? Možná si odpovíte nějak podobně, jako to běží u nás doma. Když sedíme doma v obyváku a díváme se na zprávy, vidíme, že se někomu daří špatně, tak aspoň u nás doma, možná, že u vás doma taky, sem tam proběhne taková hláška. No konečně dostal to, co si zasloužil. Má to, co chtěl. Říkáte si to taky někdy? A mohl si to říct někdy taky Nehemiáš? Mohl říct, mají to, co si zaslouží. Vždyť Pán Bůh je tak často varoval ty Izraelce. Řekl, jestli mu budete nevěrní, dopadne to s vámi špatně. Řekl jim to Bůh nebo neřekl? Dostali to, co si zasloužili nebo ne? Toto si Nehemiáš klidně mohl říci. Mohl říct, konečně spravedlivá odplata. No a když se podívám ještě na ty, když se vrátím zpět do těch našich obyváků, a když se podívám ještě na ty další hlášky, tak někdy teda, když neřeknu, fajn, zaslouží si to, tak snad někdy řekneme, no, mi je to ale líto. Možná si řeknete, no, ten chudák, fakt je mi ho líto. Nicméně Nehemiáš si to taky může říct. On si ale sedne a on pláče. A tady je otázka. Pláče snad nad svým údělem? Pláče snad nad tím, že jemu se daří špatně? Ne. On pláče nad tím, že jim tam v tom Jeruzalémě se daří špatně. Že oni tam prožívají bolest. A proto on si sedne a on pláče. A co se stane dál, to čteme vlastně v tom verši čtvrtém a budu pokračovat. Truchlil jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. Tady čteme dál, že první se Nehemiáš poinformoval. Zeptal se, jak se jim daří. Potom si sedl a plakal. Ale jemu to nestačilo. On se modlí a on se postí. A když jsem se podíval do slovníku, jak se řekne hebrejsky půst, je tam vlastně pro půst slovo som. A s půstem souvisí obrat ina napso. A to znamená trápit duši. To znamená, že on se modlí a Nehemiáš trápí duši. Ne nad svým údělem, ne nad tím, že jemu se daří špatně, ale on trápí duši proto, že soucítí s těmi, kteří jsou v Jeruzalémě. On se postí a on se modlí. A když čteme Bibli, otevřel bych Evangelium podle Lukáše, 2. kapitolu, a budu tam číst 37. verš. Lukáš, 2. kapitola, 37. verš. A pak byla vdovou až do svého 84. roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty a modlitbami. Nedávno jsem četl knihu bratra Kaby, Vzpomínky na cestu, po níž nás vedl Bůh. A velmi často se bratr Kaba rozpomíná na to, že když byl nějaký problém, jakýkoliv, malý nebo velký, shromáždění se modlilo a shromáždění se i postilo. A musím říct, že častokrát my už jsme si to dneska zužili jenom na tu modlitbu a ten půst nebereme tak nějak vážně. Ten půst už se dává nějak stranou. My víme, že farizeové se postili dvakrát do týdne, my víme, že následovníci a křtitelé se postili, my víme, že potom i apoštolé se postili. Možná dnes už se ten půst nějak nebere moc vážně. Ale přesto bych vás chtěl vybídnout, motivovat k tomu, zkuste s modlitbami i připojit ten půst. Protože na vlastně Boží muži Nehemiášovi vidíme, že on sloužil modlitbami i postem. A on chtěl pomoct těm druhým těmi modlitbami a tím půstem. No a tady už bych snad aj nějak skončil, protože můžeme říct, fajn, ten Nehemiáš toho udělal opravdu hodně. Poinformoval se, sedl si a plakal, modlil se, dokonce postil se, trápil duši. A to už udělal hodně pro ty Izraelity, nemyslíte? Ale my čteme, že ten příběh má nějaké pokračování. A my čteme, že on v těch modlitbách a postech jako kdyby vypracuje plán. On v těch modlitbách a postech vypracuje plán, jak těm Izraelcům tam pomoct. A když nějak promyslí s Bohem ten plán, co udělá, v kapitole 2 čteme, že přijde před krále. A co se stane teď? Přijde před krále a slouží králi jako vždy, ale jeho obličej je velmi smutný. Jeho obličej je velmi strápený. A zde víme opět, že toto byl pro Nehemiáše hazard se smrti, protože král chtěl mít veselé služebnictvo. Král chtěl mít, aby se na něho služebnictvo usmívalo, aby mu předávali dobrou náladu, a Nehemiáš si troufne přijít před krále a je velmi smutný, je strápený. Můžeme to číst Nehemiášovi v 2. kapitole a budu číst od verše 2. do verše 5. Tu mi král řekl, proč vypadáš tak strápeně? Vždyť nejsi nemocný. Bez pochyby se něčím trápíš. Velmi jsem se ulekl a řekl jsem králi, ať je král na věky. Jak bych neměl vypadat strápeně, když město, kde jsou hroby mých otců, leží v troskách a jeho brány jsou zničeny ohněm? Král mi na to řekl, co si tedy přeješ? Pomodlil jsem se k Bohu nebes a odpověděl jsem králi. Jestliže to král uzná za vhodné a jestliže tvůj služebník došel tvého zalíbení, propust mě do Judska, do města, kde jsou hroby mých otců, abych je znovu vystavil. Co se tady, bratře a sestry, stalo? Nehemiáš přijde před krále a je strápen. Hazarduje se smrti, protože takového číšníka mohl král bez odkladu setnout. Ale král se na něho podívá a zeptá se ho, Nehemiáši, co je s tebou dneska? Vždyť ty jsi vždycky takový veselý, takový optimista, vždycky se usmíváš a dneska jsi takto strápený. Nehemiáš se pomodlí a řekne králi svoji prosbu. Králi, já tě prosím, propust mě, abych mohl jít tam sloužit těm lidem, kterým se tam daří špatně, abych mohl jít do toho Jeruzaléma. Poprosil bych tě, aby si mě pustil, abych mohl jít. A tady, když si to dokážu představit, co se tak asi stalo, tak se na něho král podívá, otevře své oči a řekne, Nehemiáši, ty ses asi zbláznil, ne? Změřte mu teplotu, já si myslím, že on má dneska horečku a dneska neví, co říká. To už jsou samozřejmě moje představy, to není přímo explicitně v Bibli napsáno. Ale dokážu si představit, že se na něho Nehemiáš podívá a řekne, tobě zřejmě asi přeskočilo. Ty chceš opustit tady toto všechno, co jsi vybudoval. Ty chceš opustit tu kariéru, kterou tady máš. Ty chceš opustit to pohodlí, které máš. Ten luxus, v kterém žiješ. Zřejmě asi své dobré přátelé. Zřejmě asi tu společnost, která tě tady obdivuje. Ty chceš odejít ze svého krásně vybaveného bytu, popřípadě domu. Ty chceš opustit zřejmě asi svoji rodinu, proto aby jsi šel tam za nima. Tam do toho nepořádku, do té bídy, do toho chaosu a do té špíny. To je tvoje přání? Tobě zřejmě dneska asi přeskočilo, Nehemiáši, není-liž pravda. A král toto nechápe. Král toto nechápe. že Nehemiáš chce tady tohoto vzdát. On to chce nechat a on chce jít tam někde do toho zbořeniště, aby tam pomáhal nějakým ubožákům. A tento příběh mi jako kdyby nějakým předobrazem jiného příběhu. A teď už mi pomožte, o jaký příběh jde. Kdy někdo se taky podíval, někdo se možná poinformoval, jak to tam ten manželský pár dole asi nezvládl, jak to tam všechno zkazil. A někdo, jak viděl, jak to ten manželský pár tam zkazil, si možná sedl a stejně jako Nehemiáš možná i plakal. A možná, že i ten někdo tam v nebesích se modlil, se radil s otcem, se postil a v těch modlitbách a postech vyplacoval plán. Proto, jak by těm lidem tam padlým, teď už to mohu říct, Adamovi a Evě, jak by těm lidem mohl pomoct. A v těch modlitbách a v těch postech vypracoval plán. Vypracoval plán, že se vzdá toho všeho. Kdy Ježíš Kristus se rozhodl vzdát té slávy, vzdát té radosti, která v nebi žije. On, tvůrce a vládce vesmíru, se rozhodl všechno zanechat, jako kdyby se ponížit pod úroveň těch jeho poddaných a přijít do toho chaosu, do té špíny tady na tuto zem. A on se rozhodl vlastně všechno to tam nechat a přijít tady, aby nám sloužil. Zakoušet tady to trní, zakoušet tu bolest, zakoušet to strádání a na konci zakoušet i tu smrt. Proto, aby nám něco ukázal. Aby nám Ježíš Kristus ukázal, že více než spravedlnost, kterou si ty Izraelité zasloužili, je láska k druhým. Aby nám ukázal, že více než pohodlí je dobrota. Aby nám ukázal, že více než moje vlastní kariéra je obětavost a sebeoběť. Toto chtěl Ježíš ukázat celému vesmíru. Proto on, který stvořil tuto zemi, se dokázal ponížit a přijít a strádat tady na této zemi. Proto Nehemiáš dokázal opustit svůj královský palác. To, kde mu bylo dobře, kde měl vypracovanou kariéru a kde prožíval velké pohodlí, a dokázal se rozhodnout jít k těm ubožákům tam v Jeruzalémě, aby ukázal, že více než moje kariéra, více než spravedlnost je dobrota, sebeoběť a obětavost. A tady toto král dost dobře nedokáže pochopit. Toto každý normální člověk nedokáže pochopit, jak je možné, že člověk se něčeho takového dokáže vzdát v prospěch druhých. A toto král nechápe. A když se tak nad tím zamyslíme, přitom je to nejsilnější evangelium, které máme a které můžeme druhým dát, když máme lásku k těm, kdo to opravdu potřebují. Rád bych vám teď ukázal jeden videoklip, který jako kdyby podtrhne tuto myšlenku. Je to videoklip, který vypráví o Riku a Diku Hojtových. A který vypráví příběh jednoho kluka, který už od malička byl postižený. Měl tento handicap. A když vyrostl, tak tento kluk si přál, aby se mohl zúčastnit triatlonu. Jenže díky jeho postižení to dost dobře nebylo možné. Proto jeho táta, Rick Hoyt, se rozhodl a vypracoval plán, jak tomuto klukovi pomoct. A zbytek vidíme na obrazovce. Dokázal bych si vsadit na to, že otec se synem neskončili první, neskončili druzí v tomto triatlonu, neskončili ani třetí, ani pátí, zřejmě ani desátí. Skončili ne-li předposlední tam, tak možná obsadili úplně poslední místo. Ale přesto jim ti lidé tleskali. Přesto sklidili velké ovace. Dick Hoyt měl touhu zúčastnit se triatlonu. A když to viděl jeho táta, nemohl to nechat bez povšimnutí a vypracoval plán, jak to tomu svému synovi splnit. Začal cvičit, začal posilovat, aby mu mohl pomoct. Obětoval se pro svého syna. Oč víc udělal Ježíš pro každého z nás. On také vypracoval plán, jak nás zachránit. On také vypracoval plán, aby tebe i mě mohl mít ve svém nebeském království. A on se obětoval pro každého z nás. A toto král nechápe. Toto normální lidé nechápou, jak člověk může opustit to svoje pohodlí proto, aby druhému pomohl. A to je to nejsilnější evangelium pro dnešní svět. Jak to pokračovalo dál s Nehemiášem? Když král vidí tento plán, tak můžeme číst ve verši 6. dál. Král, vedle něhož seděla královna, se mě zeptal, jak dlouho potrvá tvá cesta a kdy se vrátíš? Král chtěl vidět, kdy se Nehemiáš vrátí zpátky. Nehemiáš mu řekne, víš, já chci odejít do toho Jeruzaléma a chci jim tam pomoct. A král chce vědět, dobře, já tě teda pustím, ale kdy přijdeš zpátky? Řekněte mi, proč to chtěl vědět? Nemohl si král najít během 5 minut usměvavějšího číšníka, výkonnějšího, lepšího? Proč myslíte, proč chtěl toho Nehemiáše mít zpátky? No to je velmi jednoduchá odpověď, protože ho měl rád. On si mohl pořídit 150 dalších královských číšníků, ale on s tím Nehemiášem měl blízký vztah. Proto chtěl, aby Nehemiáš po nějaké době zase přišel zpátky, protože nechtěl na něho zapomenout. Nehemiáš tedy odchází do Jeruzaléma a opravdu tam buduje to město, buduje hradby Jeruzaléma, dostane od krále peníze na to, dostane prostředky, dostane vojáky, aby ho chránili na cestě do Jeruzaléma. A když tam přijde, zmobilizuje tam ty zbylé a postaví hradby kolem Jeruzaléma. No a společně potom se zákonníkem Ezdrášem začínají světit bohoslužbu, začínají chválit Hospodina a začíná se to tam opět rozjíždět pozitivně. Toto byl příběh Nehemiáše. Nehemiáš je mužem činu. Podle Ellen Whiteové, když budete číst o Nehemiášovi, ona tu celou kapitolku nazve Nehemiáš je muž činu. Já jsem si motto dnešního kázání nazval Jemu to není jedno. V dnešním lhostejném světě se nám často stává, že nad věcmi mávneme ruku a řekneme, no, to už tak prostě chodí. Nespravedlnost je de facto běžná v dnešním světě a my můžeme mávnout rukou a říct, hold, stalo se, bude hůř. Ale přesto případ nebo příklad Ježíše Krista a příklad Nehemiáše nám ukazují, že některé věci máme v rukou, abychom je mohli změnit. A tak bych chtěl vybídnout vás i mě k tomu, abychom se modlili za to, abychom v životě dělali dobré oběti. Abychom v životě dělali oběti pro druhé, které nám Pán Bůh připraví. Protože je dost možné, a to je samozřejmě domněnka, moje domněnka, že ten Nehemiáš ještě předtím, než ten příběh začal, se modlil, Bože, čím ti můžu být užitečný? Prosím tě, ukaž mi, kde bych měl ty svoje schopnosti, ty svoje možnosti nějak použít. A mám za to, když se člověk modlí za to, aby ho Pán Bůh použil, aby dělal dobré oběti, tak jsem přesvědčený o tom, že Pán Bůh každého z nás povede a že my i budeme prožívat příběhy Dicka a Ricka Hoytových, my budeme prožívat příběhy Nehemiášovi, kdy budeme mít radost z toho, že sloužíme Hospodinu. Protože Nehemiáš, etymologie slova Nehemiáš znamená Hospodin potěšuje. A to má dva významy. Hospodin potěšuje lid skrze Nehemiáše, protože jim tam zavedl pořádek a radost. A na druhou stranu Hospodin potěšuje toho, kdo se snaží potěšovat druhé. A to je evangelium. Amen. Hospodine náš Bože, děkujeme ti za to, že jsme se tady dneska mohli sejít. Děkujeme ti za to, že jsi nám dal dar soboty. Děkuji ti za to, že jsi nám dal dar svého slova. A děkujeme ti za to, že tam můžeme číst o božích mužích, kteří byli muži činu. Děkujeme ti za to, že tam můžeme číst o Nehemiášovi. Děkujeme ti za to, že nám může být příkladem v tom, v té oběti, kterou udělal proto, aby druhým se dobře dařilo. A děkujeme ti za to, že můžeme číst, že si tuto oběť požehnal a že byl druhým velkým požehnáním. Děkujeme ti za to, že i my se můžeme modlit k tomu, no proto, abychom byli tebou vedení, abychom dostávali od tebe dostatek příležitostí k tomu, abychom i my se mohli obětovat pro druhé. A tak tě se modlím za to, aby si vedl každého z nás, aby si nás vedl ve všedním životě, ale také, aby si vedl to, když chceme svýma rukama, svým vším taky oslavit tebe a sloužit tobě. Děkuji ti za to, že slyšíš tady naši prosbu o to, aby i tento sbor byl takovou pomocnou rukou svému okolí, abychom citlivě vnímali to, co lidé potřebují a snažili se také jejich přání vyplnit. Děkuji ti za to, že nás budeš provázet, když se teď rozejdeme, a také se modlím za to, aby si byl s každým z nás i během tohoto týdne, abychom s tebou prožívali zkušenosti, abychom prožívali tvoji blízkost a příští týden, abychom se tady společně mohli opět sejít. Děkuji ti za to. Amen.